Gepli Yer Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan pandemiýa aladalarynyň arasynda girizen içeriki hereket çäklendirmelerini gowşadýar. Sol bir wagtda halkara uçuratna ulurynyň artdyrylmagy bilen ýolugçularyň gelýän ýurduna öre karantin düzgünleri hem üýtgeýär. Türkmen hökümeti ýurdun çäginde koronawirusyň hasaba alynmandygyny öňe sürmegini dowam etdirýär.
15-nji oktýabrdan başlap Lewaptan Aşgabada we ýurdun beýleki künjeklerine gitmek üçin ozol hökmany bolan COVID testiniň 72 saatlyk netijeleri indi talap edilmeýär. Bu düzgün uly ýolugçylar üçin mundan 1 aý töwereg ýatyrylan bolsa, uçur we otly bilen siýahat edýänler üçin geçen hepdäniň aýagynda aradan aýryldy.
Deyip, bu ýagdaýlary ýerleýän yerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalar sebäpli atandyrylmasylygyny soran söhbetdeşimiz ozolky kada laýyklykda biletiň bahasynyň üstüne öz hasaplaryny goşmaçy 120 manat pul çykaryp testden geçmeli bolandyklaryny aýtdy. Indi artykmaz çykdyjylarymyz azaldy diýip ol 17-nji oktýabrda bellidi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın çayağını daşarı yurtlardan gelenlerin karantin düzünleri hem birek birekinden tapavutlanyar. Yahtı tık azatlık daşarı yurtlardan dovanı uçuratna uları bilen gelen Türkmen rahatları üçün ozol hukmanı olan karantin düzgününün su ayın başında yatırlandığını, sol bir vaxtta daşarı yurt rahatları üçün üzgünlüstürmeyenin saklanıp kalyandığını haber veripti.
Daşary ýurt raýatlary üçin hem karantin düzgününiň ýatyrylýacakdygy baradaky ozol gürrüň edilen taslama entek durmuşa geçirilmedi. Olar henizem hökmany 3 gün karantinde bolmaly. Goloýda Hytaýdan soňky 2 ýylyň içinde ilkinji uçaryň Türkmenistana gelmegine garaşylýar. Emma bu dowamly däldi, charter uçary bolar. Şonuň üçin ol bilen geljek daşary ýurt firmalarynyň hünärmenleri bilen birlikde türkmen raýatlary hem 3 gün karantine ýerleşdi. Olar aeroportta ya 10 dolar ya da 120 manat pul tölep COVID testini hem tavşırmalı bolarlar.
Deyip Türkmenistan'daki ıhtıvarlı çesmemiz belledi. Sol bir vaxtta görünüşünden Türkmen hakimitleri Özbekistan tarafından yurda giren yolukçuları sol sandı Türkmen rahatlarına hem karantina yerleştiriyar.
Goloýda şahsy işlerim bilen Özbekistana gitmeli boldum. Türkmenistandan çykanymda we Özbekistana girenimde hiç hili mesele bolmady. Emma aradan 10 gün geçirip dolananymdan soň Farab gümrügündäki resmiler karantina yerleşmelidigimi aýtdylar.
Diýip adyny efirde üýtgedilip ejegül diýilip tutulmagyny soran söhbetdeşimiz bellidi. Türkmenistanyň çäginde koronawirusyň ýokdugyny tekrarlaýan türkmen häkimetleri sol sanda migrasiýa gullugy gelýän ýurduny we rahatlygyny öre ýolugçylaryň karantin düzgünleriniň tapawutyny ýandygy barada aýdyňlaşdyrjy maglumat bermeýärler. Azatlygyň bu baradaky soraglaryna hem jogapsyz goýýarlar. Bu ağırlıkta yakında Özbekistan'dan dolanan ecegülün sözlerine göre terhetlerin açılmağı bilen, bugünler Özbekistan'a vize almakçı bilen Türkmenistanlıların sahanı hem göz görtülü artıptır. Ol terhetteki Farab gümrük hanısından her gün ağzından 10 Türkmenistani'nin demiradıktaki gonsu yurda geçeğindigine sayat bolunduğuna aitti. Sonki yıllarda Türkmenistan'dan daşarı yurtlara gidiyenlerin ve gitmek isleyenlerin sahanının artyandığı varada Azatlygyň habarçylary iýdigiderli maglumat berýärler. Olar munyň etaty sebäplerini ýurtda dowam edýän agyr ykdytady kynçylyklar, işsizlik, azyk ýeter etmezçiligi we gymmatçylygy bilen düşündirýärler. Türkmen häkimetleri bu problemalary ikrar etmeýärler. Türkmenistan halkara uçuratna ularını koronavirus pandemiyasının arasında 2020 yılın martında toktadıp başlaptı. Türkmen hakimiyetlerinin bu kararı neticesinde seylede mundan sonra ayetlerini vatanına dolamak uğrunda yeterlik tağalla etmeyendigi sebeple daşarı yurtlarda hususan da Türkiye'de müngörce Türkmenistan'ı ağır şertlerde kalmalı olupdi. Türkmenistan suyulun may ayının ayağından başlap kabir devamlı halkara uçuratna ularını yolu koyup başladı. Şuňky gün Türkmenistan aviakompaniýasy Dubai, Kazan, Moskwa, Frankfurt, Minsk, galyberde Istanbul şäherlerine ýetirilen uçuş gatnaşyklary amala aşyrýar.